Buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europaliberă.org.
Bună seara! Partidul Liberal părăsește coaliția guvernamentală, a anunțat liderul PL Mihai Ghimpu. Tot astăzi, primarul liberal al Chișinăului, Dorin Chertoacă, a fost pus oficial sub acuzare și a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Într-o primă reacție, Partidul Democrat de Guvernământ a anunțat într-un comunicat de presă că a luat act de retragere a PL-ului din Alianța de Guvernare și că, citez, manifestă înțelegere față de anumite declarații sau reacții emotive. Congresul american îi solicită președintelui Donald Trump să ceară Rusiei să-și retragă trupele din Republica Moldova, Georgia și Ucraina și să înceteze subminarea guvernelor acestor state. Congresul a aprobat joi seara un proiect de lege care prevede măsuri de diminuare a influenței Rusiei în Asia și Europa. Conține o cerere repetată la adresa Federației Ruse de a-și retrage trupele din regiunea separatistă transnistriană și propune crearea unui fond de contracarare a influenței ruse de care poate beneficia și Republica Moldova. Potrivit documentului, Moscova a încercat să-și exercite influența în Europa și Eurasia, inclusiv în fostele republici sovietice, oferind resurse unor partide politice și grupuri care promovează xenofobia, subminând astfel unitatea europeană. Ministrul britanic de interne, Amber Rudd, a spus că nivelul alertei teroriste din Marea Britanie rămâne la punctul critic, ceea ce înseamnă că se așteaptă la un atac iminent. La 4 zile după atacul terorist de la Manchester, în care au fost uciși 22 de oameni, nivelul alertei teroriste fusese ridicat la critic pentru prima oară în ultimii 10 ani, la o zi după atacul de la concertul de luni al unei cântărețe americane de muzică pop. La Manchester, poliția ține acum în arest 8 bărbați și continuă perchezițiile în încercarea de a afla dacă presupusul atentator Salam Abedi, de 22 de ani, a fost sprijinit de o rețea mai mare. Moscova consideră că relațiile sale cu Alianța Nord-Atlantică trec prin cea mai profundă criză de la terminarea războiului rece, se spune într-o declarație a diplomației ruse cu ocazia aniversării a 20 de ani de la începerea cooperării dintre NATO și Rusia. Ministerul rus de externe pune această situație pe seama ceea ce numește politica destructivă a NATO, care inflamează mitul amenințării din Est. În 27 mai 1997 a fost semnat actul fondator privind securitatea, cooperarea și relațiile dintre NATO și Rusia. Consiliul Permanent Comun, creat în baza acestui document, a fost înlocuit în 28 mai 2002 de Consiliul NATO-Rusia. Miniștrii de externe din statele membre ale NATO au decis în aprilie 2014 să suspende cooperarea militară și civilă a alianței cu Rusia ca răspuns la anexarea Crimeei, dar dialogul în cadrul Consiliului NATO-Rusia a fost menținut. Și președintele Consiliului European Donald Tusk a cerut țărilor G7 la summitul din Sicilia să mențină sancțiunile împotriva Rusiei pentru agresiunea sa în Ucraina. N-am văzut nimic de la ultimul nostru summit G7 din Japonia care să justifice schimbarea politicii noastre de sancțiuni împotriva Rusiei și le voi cere liderilor G7 să reconfirme această politică, a spus Tusk reporterilor înainte de începerea summitului.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europaliberă.org. După o zi și o noapte petrecute în detenția Centrului Național Anticorupție, primarul liberal al Chișinăului, Dorin Chertoacă, a fost plasat în arest la domiciliu pe 30 de zile. Această decizie a judecătoriei Buiucane a fost anunțată în vreme ce liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, susținea o conferință de presă și declara, așa cum veți auzi imediat din relatarea lui Nicu Gușan, că Chertoacă ar fi nevinovat, că inculparea acestuia pentru trafic de influență, care a avut loc tot astăzi, ar fi motivată politic, că scopul ar fi acapararea primăriei și că liberalii se retrag din coaliția de guvernare.
Vă aduc la cunoștință că Consiliul Republican a susținut decizia înaintată de Biroul Politic al Partidului Liberal de a părăsi această majoritate parlamentară. Și chiar dacă m-a arestat și pe mine, politica partidului rămâne aceeași. Pentru ce trebuie închis primarul seară? N-a furat miliardul, n-a violat, n-a omorât. Pentru ce trebuie acel spectacol? Dar sunt convins că e o decizie politică. Și de ce a luat azi această hotărâre?
Mihai Ghimpu a mai spus în conferința de presă de astăzi că Centrul Național Anticorupție ar fi trucat imaginile video prezentate publicului, folosite ca argument atunci când fostul șef liberal de la transporturi a fost arestat.
De ce a făcut ei? Falsificare de probe. Falsificare de probe, pentru asta este răspundere penală. Putem noi crede în ancheta aceasta? Putem noi crede în organele noastre? În procuratura noastră? Eu pot spune la îndoială și toate celelalte dosare de până la acesta.
Partidul Liberal a anunțat că trece în opoziție după ce mai mulți lideri ai formațiunii au fost reținuți în dosare de corupție, printre care Iurie Chirinciuc, suspendat din funcția de ministru al transporturilor după arestarea sa, viceprimarul Nistor Grozavu, dar și primarul capitalei Dorin Chirtoacă. Democrații, deja foștii parteneri ai liberalilor din coaliția de guvernare, consideră însă că reținerea lui Dorin Chirtoacă este rezultatul reformelor din justiție. Mai exact, întrebat de jurnaliști dacă dosarul în care este vizat Dorin Chirtoacă înseamnă lupta cu corupția sau un instrument de presiune politică, premierul democrat Pavel Filip a răspuns în felul următor.
Legile sunt puse în aplicare de către instituțiile care sunt independente, precum este Procuratura Generală, precum este Centrul Național Anticorupție, precum este sistemul judecătoresc cu toată construcția lui. Și vă rog să nu vă așteptați de la mine să mă dau cu părerea că unul este vinovat sau nu este vinovat. Dacă vreți punctul meu de vedere, eu consider că noi am depus un efort mare, aprobarea legilor cu privire la procuratură. Și dacă vorbim de pachetul de integritate, eu cred că, iată, ele încep a lucra.
În același timp, socialiștii poziționați drept adversari politici ai primarului liberal spun că nu vor renunța la inițiativa lor de organizare a unui referendum pentru demiterea primarului. Socialistul Ion Ceban a scris pe o rețea de socializare că până luni vor fi colectate toate semnăturile necesare pentru a iniția procedura de organizare a plebiscitului. Dintre partidele extraparlamentare de opoziție și care concurează cu liberalii pe segmentul electoral pro-european, formațiunea Maia Sandu nu a comentat deocamdată ultimele rețineri, mai activ a fost însă Partidul Demnitate și Adevăr. Membrii formațiunii sunt de părere că reținerea primarului înseamnă, citez, un atac asupra Partidului Liberal care ar fi ajuns în aceeași plasă ca și Partidul Liberal Democrat, fapt susținut și de vicepreședintele PDA Alexandru Sluser.
Plahotniucul urmărește două scopuri. Primul scop arată la Occident, partenerii externi, lupta cu corupția mare, numai că face acest lucru selectiv, evident. Și a doilea scop, el acționează în conformitate cu înțelegerea cu Dodon și plătesc unul la altul niște polițele.
Alexandru Slusar sugerează că ar exista mai multe înțelegeri între Vlad Plahotniuc și Igor Dodon, iar primăria ar fi fost negociată în schimbul votului socialiștilor pentru schimbarea sistemului electoral la inițiativa Partidului Democrat. Niciuna dintre cele două partide vizate nu au comentat deocamdată o posibilă colaborare dintre ele, despre care vorbesc partidele de opoziție.
Va putea oare guverna Partidul Democrat fără sprijinul deputaților liberali, atâția câți au mai rămas fideli liderului partidului? Tot Nicu Gușan s-a interesat la rubrica retrospectivă a săptămânii politice.
Neîncrederea față de justiția din Republica Moldova generează suspiciuni și speculații în jurul ultimilor rețineri, comentează analistul politic Nicolae Negru. În timp ce unele voci spun că arestarea mai multor lideri liberali, printre care și primarul capitalii Dorin Chirtoacă, ar fi o comandă politică, guvernarea se apără și spune că reținerele din ultimul timp sunt rezultatele reformelor din justiție. Am discutat și cu analistul Nicolae Negru, pe care l-am întrebat ce crede despre ultimele evenimente de pe scena politică, printre care și decizia liberalilor de a părăsi coaliția de guvernare.
Această decizie radicală a Partidului Liberal, în alte condiții, ar provoca alegeri anticipate. E o decizie așteptată, într-un fel. Se vorbește din mult deja despre faptul că plecarea Partidului Liberal de la guvernare nu va produce efectul care ar fi produs, zicem, cu an în urmă și că chiar există un interes din partea Partidului Democrat să elimine sau să zicem să marginalizeze Partidul Liberal și să atragă la guvernare în cadrul majorității parlamentare grupul Leancă Ghileschi.
Sugerați, în condițiile de astăzi, înțelegem că Partidul Democrat poate foarte ușor și fără Partidul Liberal să continue actul guvernării?
Exact asta eu voiam să spun și mai mult decât atât, eu cred că procurorii nu ar fi întreprins aceste acțiuni dacă exista pericolul declanșării alegerilor anticipate prin ieșirea Partidului Liberal de la guvernare. Atunci când procurorii s-au pus în mișcare în legătură cu acest dosar al parcărilor din Chișinău, eu cred că se știa deja sau s-a calculat într-un fel posibilitatea ca Partidul Liberal să iasă de la guvernare și prin urmare, la nivel politic, cineva și-a asumat această responsabilitate, această consecință a acțiunilor procurorilor.
În cazul în care se va confirma că Dorin Chirtoacă este vinovat, ori el își va da demisia din funcția de primar, Nicolae Negru spune că socialiștii sunt cei care vor obține controlul în primărie.
A fost organizată în așa fel ca primăria să cadă în mâinile socialiștilor. Știm că acum, conform legii în vigoare, fiind arestați și primarul, și viceprimarul, și secretarul primăriei, majoritatea consilierilor municipali, că majoritatea o reprezintă consilierii socialiști, ei ar putea alege un primar interimar din rândul consilierilor municipali socialiști și atunci ei ar putea guverna municipiul Chișinău, ei ar fi în fruntea primăriei în procesul de pregătire a alegerilor municipale anticipate, alegerilor primarului, unui nou primar.
Drept reacție la anunțul liberalilor, Partidul Democrat a emis un comunicat de presă prin care spune că reacțiile PL-ului sunt emotive, iar problemele legate de dosarele de corupție trebuie clarificate în instanțele de drept, nu în interiorul partidelor sau alianțelor politice. PD-ul mai spune că guvernul are toată susținerea politică pentru a continua implementarea reformelor și a programului de guvernare asumat. Asta în timp ce Mihai Ghimpu a spus că miniștrii liberali vor părăsi executivul. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Dorin Chirtoacă a ajuns așadar în arest la domiciliu, dar cercetarea lui continuă. Primarul aflat la al treilea mandat a fost inculpat astăzi în legătură cu un contract public din 2015, când firma străină Parklight System a fost selectată să gestioneze mii de locuri de parcare aflate în construcție la Chișinău. La reținerea sa, joi, Chirtoacă le-a spus jurnaliștilor că nu face deocamdată declarații, dar dosarul nu este o noutate absolută. Mai multe despre acuzații și explicațiile anterioare ale primarului în relatarea Valentinei Basiul.
Dosarul în care a fost reținut prim vicepreședintele Partidului Liberal, edilul capitalei Dorin Chirtoacă, datează din septembrie 2015. Primele percheziții și arestări au fost făcute pe 25 aprilie. Atunci, Chirtoacă declara presei că îi se pare ciudat că acțiunile oamenilor legii au loc anume în perioada lichidării consecințelor calamității naturale. Mai mult, el a afirmat că nu avea cunoștință de faptele incriminate viceprimarului Nistor Grozavo și șefului Direcției Transport Urban și Căi de Comunicație, Igor Gamrețchi, ambii bănuiți de depășirea atribuțiilor de serviciu și trucarea licitației. La exact o lună a fost săltat și primarul Dorin Chirtoacă, care este bănuit de trafic de influență. Procurorii și ofițerii anticorupție au stabilit că edilul i-ar fi dat indicații viceprimarului Grozavu, care era președintele Comisiei de Selectare a companiei câștigătoare și și-a pus semnătura pe contractul parcărilor cu plată. De asemenea, s-a constatat că primarul ar fi avizat pozitiv certificate de urbanism pentru proiectarea lucrărilor. Asta chiar dacă el anterior declinase orice implicare. Oamenii legii suspectează că fostul coleg de clasă al lui Dorin Chirtoacă, Igor Gamrețchi, ar fi intermediat afacerea parcărilor între edil și agentul economic declarat câștigător. În urma unei înțelegeri, se spune în comunicatul CNA, cei doi s-ar fi ales cu 26% din veniturile companiei, câte 13% pentru fiecare. În aceeași zi cu Chirtoacă a fost reținut și secretarul Consiliului Municipal Chișinău, Valeriu Didenco. Astfel, capitala a rămas fără conducere, ținând cont de faptul că cei doi viceprimari se află în arest la domiciliu pentru fapte de corupție. În lipsa lor de la serviciu nu este clar cine va administra treburile urbei. O situație extraordinară ce derivă dintr-o lacună legislativă, spune Viorel Furdui, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale.
Legea, de fapt, conține o prevedere că în cazul când primarul este suspendat și viceprimarii sunt suspendați, atunci Consiliul, în termen de 5 zile, poate numi o altă persoană.
Din rândul consilierilor sau nu neapărat?
Și iată aici iarăși o altă lacună legală. Legea nu prevede, ea pune punct la acest capitol.
Reținerea lui Dorin Chirtoacă ar putea însemna și sfârșitul administrării liberale a Chișinăului, care a durat aproape 10 ani. Dincolo de speculațiile politice, este mai mult decât evident că multe lucruri erau putrede în capitală, spune analistul Ion Tăbârță, care vorbește despre fruntașul PL la trecut. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
De aproape o săptămână, agenții economici din stânga Nistrului nu mai pot aduce în regiunea transnistreană produse alimentare din Ucraina dacă nu dețin certificate fitosanitare eliberate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor de la Chișinău. În vreme ce autoritățile de la Tiraspol spun că totul s-a făcut printr-o înțelegere provocatoare între Chișinău și Kiev, pentru a da o lovitură gravă antreprenorilor și populației din stânga Nistrului, autoritățile de la Chișinău spun că oamenii de afaceri transnistrene au început deja să se conformeze noilor reguli care ar proteja, de fapt, consumatorii transnistreni, relatează Diana Răileanu.
Până în prezent, companiile din stânga Nistrului care importau mărfuri alimentare de origine animală prin Ucraina nu erau obligate să prezinte certificate fitosanitare eliberate de autoritățile moldovene. Regulile s-au schimbat din 20 mai, când, la solicitarea Serviciului de Securitate al Ucrainei, statul vecin a decis ca tranzitul să se facă doar cu acordul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Directorul general ANSA, Gheorghe Gaberi, spune că decizia ar avea la bază reguli impuse de Organizația Mondială a Sănătății și că beneficiarul final ar fi consumatorul.
La moment, pe teritoriul Ucrainei sunt înregistrate un număr de peste 250 de focare de peste porcină. Introducerea acestei maladii în țară este posibil și prin intermediul unităților de transport, de aceea este o măsură preventivă, anume de a evita acest lucru.
Din 20 mai, continuă directorul ANSA, de când au fost stabilite noile reguli, s-au eliberat acte permisive pentru 7 companii din stânga Nistrului. Prin urmare, explică Gheorghe Gaberi, nu se poate afirma că în regiune transnistreană nu ajung produse alimentare de origine animală. Decizia însă i-ar putea nemulțumi pe antreprenorii de rea credință, care de acum încolo vor trebui să supună marfa controlului fitosanitar și astfel vor intra în vizorul ANSA.
Partea ucraineană niciodată nu și-a pus întrebarea, sunt ei sau nu sunt înregistrați. Și din lista importatorilor din regiunea transnistreană, iată acum apar unii agenți economici care nu-i găsim, nu s-au adresat până acum cu rugămintea de a le coordona tranzitul.
În plus, precizează Gheorghe Gaberi, antreprenorii vor putea efectua controlul fitosanitar la punctul de trecere de la Cuciurgan Pervomaisc, unde până la finele acestei luni se așteaptă instituirea unui control comun moldo-ucrainean. Expertul asociat al Institutului Viitorul, Rosian Basiloi, vede cu ochi buni decizia Kievului de a cere acte fitosanitare moldovenești de la agenții economici din stânga Nistrului.
Primul pas a fost reglementarea activității autorităților naționale în punctul de trecere Pervomaisc-Cuciurgan, care va fi lansat pe data de 31 mai. Acesta este al doilea pas care reglementează toată activitatea agenților economici. Și atenție, nu a regiunii transnistrene, dar a celor din Republica Moldova care efectuează anumite activități de import-export prin segmentul transnistrean.
Decizia Kievului și a Chișinăului de a năspri controlul pe segmentul transnistrean al hotarului nu este văzută cu ochii buni la Tiraspol. Ori presa din stânga Nistrului îl citează pe responsabilul de relații externe al regiunii transnistrene, Vitali Iegnatev, care califică hotărârea drept, citez, o provocare serioasă. Am încheiat citatul, adăugând că s-a cerut ca problema să fie dezbătută în cadrul formatului de negocieri 5+2. Aflat în această săptămână într-o vizită în Republica Moldova, reprezentantul special al OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană, Wolf Dietrich Haim, a lăsat să se înțeleagă că subiectul ține de relațiile bilaterale moldo-ucrainene și nu-i cazul să fie pus pe agenda discuțiilor în formatul 5+2. În schimb, oficialul european a îndemnat Kievul și Chișinăul să explice constant locuitorilor și antreprenorilor din stânga Nistrului care sunt beneficiile unui control mai riguros al hotarului moldo-ucrainean. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Un studiu proaspăt despre grupurile vulnerabile din societatea moldoveană sugerează că femeile, tinerii, vârstnicii, romii și persoanele cu dizabilități au un nivel de trai mai scăzut decât nivelul mediu, acces mai redus la servicii medicale și locuri de muncă. Studiul realizat de experții unei organizații neguvernamentale care militează pentru echitatea socială mai sugerează că situația a degradat din 2015 până în prezent. Are detalii Natalia Sergeev.
Studiul este o primă încercare de a măsura inegalitatea în Republica Moldova, care pare să afecteze din ce în ce mai mult, anume cele mai vulnerabile pături sociale. Experții afirmă că persoanele în etate au condiții de trai mai proaste și un acces redus la utilități comparativ cu 2 ani în urmă. Plățile pe sub masă pentru serviciile medicale sunt tot mai frecvente și afectează în mod special femeile, iar vârstnicii și persoanele cu dizabilități au acces redus la servicii de sănătate. Directorul Asociației Motivație, Igor Meriacre, afirmă că inegalitățile față de persoanele cu dizabilități încep chiar atunci când ies din casă. După părerea lui, lipsește voința politică pentru a rezolva aceste probleme.
Atitudinea autorităților vine din atitudinea societății. Aici mai mult e vorba de educație. A doilea lucru este de parte de răspundere. La noi, cu părere de rău, foarte mulți reprezentanți autorităților publice și nu numai, nu se tem de răspundere. Dacă la noi mai multe persoane s-ar adresa de mai multe ori în judecată și iar atrage la răspundere și a atrage la răspundere ar fi foarte ustorătoare, să știți că o să înceapă să schimbe situația.
Felul în care sunt colectate datele statistice despre păturile vulnerabile din societate tot este un impediment în ameliorarea situației lor. Experții atrag atenția că atunci când nu se știe câte persoane social vulnerabile locuiesc în Republica Moldova și cine sunt acestea, autoritățile nu vor putea elabora politici sociale care să-i poată ajuta. Un instrument important al statului pentru a asista nevoiașii sunt indemnizațiile. Aceste ajutoare materiale s-au și mărit în ultimii ani, însă autorii studiului spun că este o soluție de scurtă durată. Dina Cibotaru, de la organizația Help Age International, care ajută persoanele în etate să se integreze în societate, spune că sistemul asistenței sociale trebuie să se transforme din reactiv în preventiv.
Ca să nu creăm dependență mare de aceste plăți, pentru că în momentul când nu sunt bani, persoana rămâne total izolată. Ar fi bine ca să avem aceste sisteme în paralel dezvoltate, dar serviciile sociale sunt foarte puțin dezvoltate, sporadic, doar câteva servicii la nivel de comunitate care nu corespund nevoilor și deci ar trebui să fie două sisteme paralele ca să nu creăm dependență de bani.
Directorul Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare și coautorul studiului, Alexei Buzu, spune că nivelul inegalității doar s-a înrăutățit în ultimii ani, iar asta trebuie să fie un motiv de îngrijorare atât pentru autorități cât și pentru societate.
Este clar că dacă noi vom reduce aceste inegalități, o să avem mai multe persoane ocupate în forța de muncă, aceste persoane vor contribui la creșterea economică, vor plăti taxe și vor avea un venit. Dacă vor avea un venit, nu va fi necesar atât de mult să intervină pe filiera de protecție socială, alte servicii. Deci nivelul de inegalitate înalt, el afectează întreaga societate.
Autoritățile au elaborat o serie de strategii care țintesc exact grupurile vulnerabile. Strategia pentru persoanele cu dizabilități, pe dimensiunea gender, pe dimensiunea copiilor. Toate presupun acțiuni, măsuri, politici care ar îmbunătăți la nivel de gospodărie viața lor. Alexei Buzu a adăugat că politicile publice ale guvernanților trebuie să fie cât mai clare. În caz contrar, grupurile vulnerabile riscă să devină o povară pentru stat și nu vor putea fi reabilitate. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În orașul sicilian Taormina, în sudul Italiei, a început astăzi summitul G7, la care participă în premieră președintele american Donald Trump. Înaintea acestei reuniuni a liderilor principalelor puteri economice democratice, președintele Consiliului European Donald Tusk a făcut apel la menținerea sancțiunilor occidentale impuse Rusiei pentru amestecul din Ucraina. Pledoaria sa survine pe fundalul incertitudinii legate de intențiile Statelor Unite, incertitudine care s-a amplificat chiar zilele acestea. Are detalii Ileana Giurchescu.
Casa Albă nu a decis încă dacă va prelungi sau nu sancțiunile impuse Rusiei de fosta administrație Obama ca urmare a anexării abuzive de către Rusia a peninsulei Crimea în 2014. Consilierul prezidențial pe probleme economice, Gary Cohen, a declarat jurnaliștilor vineri dimineață, înainte de începerea summitului G7 din Italia, că, citez, președintele analizează problema și că are, citez din nou, mai multe opțiuni. Tot Cohen a precizat că acesta a fost răspunsul dat de Donald Trump joi la Bruxelles când s-a întâlnit cu liderii Uniunii Europene înainte de summitul NATO. După acea discuție de joi, Donald Tusk, președintele Consiliului European, declarase că în problema Rusiei, citez, nu suntem siguri că avem o poziție comună 100%. Când vine însă vorba de conflictul din Ucraina, suntem pe aceeași linie, a precizat Tusk joi la o conferință de presă.
Ileana Giurchescu. Organizația internațională Human Rights Watch a dat publicității un nou raport despre situația bărbaților gay din Cecenia, insistând că, în ciuda dezmințirilor repetate de la Moscova și Groznăi, autoritățile Republicii Nord-Caucaziene a Federației Ruse au dezlănțuit o campanie de teroare împotriva homosexualelor. Are detalii Mircea Țicudean.
Human Rights Watch spune într-un nou raport că în luna februarie autoritățile cecene au lansat o campanie anti-gay, reținând zeci de bărbați bănuiți că ar fi homosexuali. Victimele au fost ținute zile la rând într-un centru de detenție neoficial, fiind umilite, înfometate și bătute. Mai mulți bărbați reținuți au dispărut, alții au fost înapoiați familiilor pe jumătate morți. Autoritățile i-au expus pe cei vizați rudelor ca fiind gay și au îndemnat familiile să-i omoare ca să-și spele rușinea. Deși liderul cecen Ramzan Kadyrov a negat mereu reținerile, spunând că în Cecenia nici nu există gay, Human Rights Watch are dovezi că în campania anti-gay au fost implicate direct persoane cu funcții înalte în Republică. Deși multe oficialități din structurile federale rusești au negat că ar fi avut loc vreo asemenea campanie, sub presiunea internațională, Moscova a dispus până la urmă începerea unor cercetări, cum a confirmat la 15 mai însuși președintele rus Vladimir Putin. Human Rights Watch anticipează însă că este puțin probabil ca investigațiile rusești să aducă rezultate palpabile, pentru că cecenii persecutați se tem să se adreseze autorităților. Noul raport Human Rights Watch spune, printre altele, că cecenii reținuți sub bănuiala de a fi gay au fost vizitați în centrul de detenție de oficialități de la Groznăi care ar fi profitat de ocazie ca să-i umilească. Tatiana Locșina, directoarea filialei ruse a Human Rights Watch, a spus că singura speranță pentru victimele campaniei anti-gay din Cecenia este sprijinul din străinătate.
This situation is devastating.
Situația este dezastruoasă. Este nevoie de presiuni din partea interlocutorilor cei mai importanți ai Rusiei din străinătate. E nevoie să mențină presiunea asupra Kremlinului și să-i ceară să pună capăt persecuțiilor anti-gay din Cecenia, odată și pentru totdeauna. Facem apel la guvernele occidentale să facă tot ce le stă în putință pentru a oferi refugiu victimelor în țările lor, pentru că oamenii aceia nu sunt în siguranță în Rusia.
Not safe in Russia.
La 17 mai, autoritățile din Lituania au confirmat că au oferit drept de ședere pentru doi ceceni persecutați din cauza orientărilor sexuale. De la apariția primelor informații despre persecuțiile anti-gay din Cecenia în Novaya Gazeta la începutul lunii aprilie, declarații de negare a campaniei anti-gay au făcut nu numai liderii ceceni în frunte cu autoritarul Kadyrov, dar și oficial de la Moscova. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că nu există niciun fel de dovezi că ar fi asemenea persecuții, iar avocata poporului pentru drepturile omului din Rusia, Tatiana Muskalkova, a spus că informațiile pot să fie o provocare. Mai recent, la 22 mai, autoritățile rusești au negat informația apărută în presă că un membru al gărzilor naționale rusești ar fi fost ucis în Cecenia pentru că ar fi fost bănuit de homosexualitate. Campania anti-gay a fost condamnată de organizațiile internaționale pentru drepturile minorităților sexuale, cum este ILGA Europe, care a înființat pe site-ul său o secțiune specială dedicată situației din Cecenia. Persecuțiile au fost condamnate la scară internațională, inclusiv de Națiunile Unite, de Uniunea Europeană sau de Parlamentul European. Acesta din urmă prin vocea președintelui său, Antonio Tajani, care a vorbit despre criza în plenul legislativului european.
Questo vale all'interno dell'Unione Europea, ma noi difendiamo i nostri valori anche al di fuori dei confini della nostra Unione.
Noi ne apărăm valorile chiar și dincolo de granițele Uniunii Europene, a spus Tajani.
Mircea Țicudean.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Tudor Iașcenco de la ziarul Cuvântul din Rezina.
conform unui sondaj efectuat de Magneta Consulting, în 2015 o treime din specialiștii care obțin profesii în cadrul Institutului de Învățământ Superior din Moldova, pe urmă sau abandonează profesia sau și-o schimbă. De ce se întâmplă așa? Istorii Cuvântul vor afla dintr-un articol de problemă.
Cu temele ziarului Cuvântul din Rezina ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Valentina Ursu discută cu alegători de la Ochnița despre diferențele dintre așteptările lor și acțiunile puterii. Iar duminică, în emisiunea Punct și de la capăt, ascultați în reluare un interviu al lui Vasile Botnaru cu actrița din România, Maya Morgenstern. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.